Pasaules antidopinga aģentūras izpildu komiteja 9. decembrī pulcēsies uz sēdi, lai spriestu par Krievijas antidopinga aģentūras nākotni. Vēl pirms sēdes Pasaules antidopinga aģentūras atbilstības pārbaudes komiteja aicinājusi atzīt Krievijas antidopinga aģentūru par neatbilstošu noteikumiem, atkārtoti izslēdzot to no biedru loka. Jau pagājušajā nedēļā atbilstības pārbaudes komitejas vadītājs Jonathans Taylors norādīja, ka Krievija turpmāk vairs nevar cerēt uz kompromisiem no Pasaules antidopinga aģentūras puses. Aģentūras ziņojumā teikts, ka saņemtās atbilstības pārbaudes komitejas rekomendācijas ir nosūtītas izpildu komitejai un saistītas ar pašreiz izskatīto lietu pret Krieviju un tās antidopinga aģentūru. Paziņojumā iekļautajās rekomendācijās arī aicināts Krievijas antidopinga aģentūru sodīt pēc starptautiskā kodeksa noteikumiem, norādot procedūru, kādā veidā Krievija atkal varētu tikt atzīta par Pasaules antidopinga aģentūras biedru. Gadījumā, ja Pasaules antidopinga aģentūras vadība pieņems lēmumu realizēt rekomendācijas, Krievijai visticamāk nāksies izlaist nākamā gada vasaras olimpiādi Tokijā. Krievijas antidopinga aģentūras vadītājs Jurijs Ganus šodien atzina, ka rekomendācijas visticamāk tiks realizētas. Krievu sportistiem tika liegts piedalīties arī pagājušā gada Pjončanas ziemas olimpiskajās spēlēs, jo tika uzsvērts, ka Krievijā ir izveidota valsts atbalstīta dopinga lietošanas sistēma. Savukārt Vieglatlētikas integritātes vienība apsūdz Krievijas Vieglatlētikas federāciju un tās vadību antidopinga noteikumu pārkāpuma piesakšanā. Starp apsūdzētajām personām ir arī federācijas prezidents Dmitrijs Šļahtins un izpilddirektors Aleksandrs Parkins. Jau vasarā mediji ziņoja, ka federācija palīdzējusi augstlēcējam Daņelam Lisenko izvairīties no diskvalifikācijas par to, ka viņš pērn pirms Eiropas čempionāta nav dopinga uzraugiem ziņojis par savu atrašanās vietu. Kopā ar Krievijas antidopinga aģentūru veiktā izmeklēšana ilga 15 mēnešus, bet tās pēdējā fāzē no šī gada aprīļa līdz novembrim tika veiktas 22 liecinieku intervijas, pārbaudītas 14 elektronisko sakaru iekārtas, pārbaudīti 6 terabaiti ar datiem un no krievu uz angļu valodu tulkoti aptuveni 7000 dokumentu. Ņemot vērā Pasaules antidopinga aģentūras antidopinga kodeksu, apsūdzības viltošanā un dalībā nelikumīgā schēmā izvirzītas Šļahtinam, Parkinam un vairākām citām federācijas amatpersonām. Šļahtins šodien paziņoja par savu atkāpšanos no amata, un viņa vietā tika iecelta antidopinga aģentūras sporta direktore Jūlija Tarasenko. Viņa atzina, ka federācija šobrīd ir ļoti grūtā situācijā, taču sportisti no tā nedrīkstētu ciest. Federācijai līdz 12. decembrim ir jāatbild apsūdzībai, lai Vieglatlētikas integritātes vienības valde varētu lietu nodot World Athletics padomei. Tā, balstoties uz antidopinga noteikumiem, var lemt par tālākajām sankcijām. Ja tiktu pierādīta federācijas vaina, Krievijas vieglatlēti var tikt diskvalificēti no 2020. Gada Tokijas olimpiskajām spēlēm, tāpat kā viņi nevarēja piedalīties Rio de Janeiro olimpiādē. World Athletics par sistemātiskiem dopinga pārkāpumiem diskvalificēja federāciju 2015. Gadā un tā vairākkārt pagarinājusi tās sodu. Rihards Plūme, Latvijas radio.